waaw man ndongo sarla tudd marché sàndaga laa nekk cantine 318 waaw.
Waaw léegi ñu bëggoon laaj seen xalaat ci tegartissement bi waaw bi ngeen ngeen jóge fi suba parce que yéen pare ngeen pour mën a dem.
loolu moom dama am yaakaar ne peut être moom mi koy wax sax xam na ne loolu mënul nekk quoi parce que nit ki mënoo nekk ci marché lu mat 20 ans 25 ans 30 ans xam nga ñu xëy benn jour rek ne la danga fiy jóge ci date sàngam date boobu ñëw même pas 15 jours une semaine loolu du ay wax quoi nit ki bu fekkee da nga ne da nga bëgg a defar ku ne xam na ne fii war nañ ko defar mais ñoom liñ ko bëgg a defar defar taxuleen a jóg ñoom liñ bëgg mooy cantine jóge sàndaga bañ a tixi am loolu rek moo leen intéressé magasin centre commercial ku ko te buñ ko defaree ba pare sax dañuy wax ngeen ñëwaat mais man am personne moom gëwuma loolu man am personne gëwuma loolu li am importance daal mooy ñoom suñ bëggee defaraat te defar rek tax leen jóg marché bii nga xam ne moo lag nekk patrimoine ñëpp xam ne marché bii patrimoine la mën nañ ko defar comme niñ def marché Kermel ak yeneen marché comprendre mais loolu ñoom intéressé wu leen li leen intéressé daal mooy cantine na jóge bu mu nekkati sàndaga loolu man loolu laa gis ne moo leen intéressé man nag moom jóg moom décidé guñu ko waxaguñu sax waxu jóg moom deuxièmement fële ñu bëgg a yóbbu ñoom ci seen bopp xam nañ ne fee du marché marché oto dafay dem wala nit man fa dem mais marché bu nekk ci ay autoroute ak ay ginnaaw yi ñoom ci seen bopp xam nañ ne fee du marché ku fa dugg itam tôt ou tard da nga fay jóge ña fa nekkoon ñëpp seen xaalis fa la yàqoo ñu ñëw fii ay cantine lañ yoroon mais amatuñ sax luñ fa def dañu obligé di ambulance man nag moom fee moom dem fa moom delluwaat fa ma jóge woon sax moomu ko gëral sama 100 francs duma ko fa investir jaajëf sëñ.